Juhani Kenttä, mä oon Linda Vettänen ja meidän tämän aamun vieras sinun seurannasi.
Yle Puhe, aamun vieras.
Hän on siis toimittaja, life coach ja bloggaaja ja Jenny Belitz-Henriksson. Ja sulta on tullut myöskin uusi kirja, eli olet myöskin, voiko sanoa tietokirjailija?
Joo, mä oon muutaman tietokirjan tehnyt ennenkin, tai siis sellaisen elämäntaidollisen kirjan ja yhden tatuointikirjan, että toi on itse asiassa mun viides.
Okei. Tää on mielenkiintoista, koska sä oot siis paitsi kirjoittanut monta kirjaa aiheesta, niin myöskin kouluttautunut tosi paljon. Sä oot tehnyt tosi paljon erilaisia liikunnanohjaajan kursseja, life coach, sä olet myöskin koulutettu sellainen. Ja silti kävi niin tuossa joitakin vuosia sitten, että sä huomasit, että sä olet ylipainoinen, väsynyt ja energiatasot on nollassa. Mitä oikein tapahtui?
Joo, mun nuorimmainen tyttö, joka on nyt 8, niin hän heräili ensimmäiset 2 vuotta niin kuin noin 10 kertaa yössä ja mehän ei siis nukuttu ollenkaan käytännössä. Ja silloin mä ohjasin vielä paljon tunteja ton toimittajan työn ohella ja kävi niin, että kun mä en saanut nukkua, niin mä en myöskään palautunut. Ja sit mä ajauduin sellaiseen ylikuntotilaan, mikä ei ole hyvä tila ja jouduin sitten olemaan liikkumatta ja jäin sinne sohvalle ja siitä se jojottelukierros sitten lähti ja ton 6 jojovuoden aikana mä pudotin ne.
Anteeksi, mikä on jojo?
Se on sellainen kuin paino sahaa ylös alas.
Joo.
6 vuoden aikana mä sitten tosiaan varmaan 3 kertaa laihdutin ne lainausmerkeissä raskauskilot. Että ne tuli aina takaisin, koska mä niistä hankkiuduin väärillä tavoilla eroon.
Niin sulla oli joku dietti, minkä sä vedit läpi ja
joo,
sitten kaikki palautui taas ennalleen.
Kyllä, että koska mä en muuttanut mitään mun elämäntavoissa, niin mä esimerkiksi pudotin sitä painoa just sillä, että mä ohjasin tosi paljon tunteja, eli urheilin tosi paljon tai sit rajoitin syömisiä liikaa ja väärillä keinoilla ja sitten kun mä olin siellä saavuttanut sen lopputuloksen, niin sittenhän mä palasin niihin tavallisiin elämäntapoihin, jotka oli aika pielessä, että mä söin ihan mitä sattuu, milloin sattuu, miten sattuu ja niin poispäin.
Tuo on kiinnostavaa, koska meillä tuossa viime vuoden puolella Patrick Bori kävi vieraana ja hän kirjoitti kirjan siitä, että miten pitäisi vaan syödä, mikä vaan tuntuu hyvältä. Ja hän oli nimenomaan näitä diettejä vastaan, että hän oli pitkällä tähtäimellä tutkinut, että ne, jotka ovat käyneet elämässä läpi paljon diettejä, niin niiden nimenomaan paino on sitä jojottamista. Eli se menee niin kuin vuoristorata. Sitten onnistutaan siinä, mutta sitten se palautuu kuitenkin takaisin päin. Oletko huomannut siis itse samaa? Voitko allekirjoittaa Patrick Borin väitteen tästä?
Joo, olen täysin Patrick Borin kanssa samaa mieltä. Ja mun mielestä kaikki nämä pikakeinot ja pikakuurit ja dietit sun muut, niin me kenenkään ei kannattaisi niitä, tai useinkaan kenenkään ei kannattaisi niihin ryhtyä. Et kyllä se niinku, jos sitä elämänmuutosta haluaa, niin sitten pitää alkaa tarkastella niitä omia elämäntapojaan. Ja just esimerkiksi minä, niin mä aloin syödä 6 kertaa päivässä sen ihan silloin tällöin, miten sattuu syömisen sijaan.
Eli tasainen verensokeri vai
joo,
mikä se oli se juju?
No se oli se, että sai tarpeeksi niinku oikeaa kunnollista ruokaa. Se oli riittävän usein. Mulle ei tullut koskaan missään vaiheessa nälkä. Mä olin aina kylläinen. Mä katsoin vaan, että lähes jokaisella aterialla oli jotain proteiinia. Esimerkiksi herneitä, papuja, tofua, lihaa, juustoa, mitä nyt sattuu kukakin niin kuin tykkäämään syömään. Ja se säännöllisyys on kyllä se kaiken A ja O. Mä en ennen esimerkiksi syönyt aamupalaa, niin nyt aamupala ja lounas on niin kuin mun päivän tärkeimmät ateriat.
Mä haluaisin vielä kuulla, että huomasitko sä heti, Jenny, että se paino niin kuin nousi ja että sun muutenkin jotenkin elämänhallinta lipesi käsistä vai tapahtuiko se vähän sellainen huomaamatta?
Kyllä se painon nousu tapahtui aina huomaamatta. Et jotenkin se oli aina sitten siinä, sen huomasi niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä oli tullut se 12-15 kiloa vaikka lisää, että jestas, että miten mä oon taas tässä tilanteessa. Ja totta kai mä koin niin kuin hirveät häpeääkin siitä, koska mähän oon liikunnanohjaaja yhdeltä ammatiltani. Ja mä ajattelin, että niin kuin, että minä ammattilainen, joka tiedän niin kuin kaiken tai paljon liikunnasta ja ravitsemuksesta, että miten mä voin niin kuin ajautua tähän tilanteeseen niin kuin kerta toisensa jälkeen. Mutta siellä mä olin ja sitten lopulta mä päätin vähän ennen kuin mä täytin 40, että tää on nyt niin kuin viimeinen pisara, että mä en enää koskaan aio joutua tähän tilanteeseen, että nyt mä teen tämän kunnolla ja mä teen tämän aivan eri tavalla, kuin mä oon koskaan aikaisemmin tätä tehnyt. Ja että mä oikeasti muutan niitä elämäntapoja ja vaikka kuinka kauan siinä kestäisi, että se painokin tulee alas, niin niin kestäkö, että ihan sama.
Mutta miksi sä luulet, että niin kävi kaikesta siitä tiedosta huolimatta, mitä sulla oli?
No koska mä tein ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin ihmiset, eli halusin nopeaa ratkaisua siihen tilanteeseen ja siihen väsymykseen ja huonoon oloon. Koska mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut ylipainoinen, niin mä en niinku kokenut olevani niinku omissa nahoissani. Ja mä halusin aina äkkiä siitä niinku eroon. Mutta koska mä tein sen väärillä keinoilla, niin sitten ne kilot tuli aina takaisin ja vähän plussaa siihen vielä päälle.
No miten Jenny Belitz, Henriksson, niin toi ylikunto. Mulla on muutama kaveri, joka on kärsinyt siitä ja se on aivan hirveä tilanne, varsinkin tämmöisille henkilöille, jotka elävät liikkuakseen tai toisinpäin, liikkuvat eläkseen. Mutta miten sä pääsit siitä eroon? Sun piti lopettaa kaikki liikkuminen, koska ymmärrän, että jopa tiskaaminen saattaa aiheuttaa sydämen tykytyksiä ja hengästyneisyyttä ja tällä tavalla siinä tilanteessa.
Mulla oli niin kuin se tilanne just, että siis oli jo toinen kerta itse asiassa siinä ylikunnassa tässä nukkumattomuusvaiheessa, että mä olin niin kuin aikaisemmin silloin liikunnanohjaaja-aikojen alussa ollut siinä myös. Ja käytännössä oli siis oltava liikkumatta niin kuin pitkä aika, en nyt muista kuinka monta kuukautta, mutta kuitenkin. Että kyllä mä nyt kävin kävelemässä ja sen sellaista, mutta sehän niin kuin kova rääkkitreeni oli kielletty. Että mulla oli just oireena sitä, että tuli rytmihäiriöitä ja sitten öisin mä aina heräsin niin kuin ihan sellaisessa valtavassa hikilätäkössä.
Aika pelottavalta kuulostaa jopa.
Joo, ja loppujen lopuksi siis rappusten nouseminen toiseen kerrokseen, niin mä olin vaan, että voi ei, että mä niin kuin pysty tähän. Että oli niin kuin kaikki voimat poissa.
Mutta minkälainen henkinen paine siinä on, kun säkin oot siis ammattilainen, liikunnan ammattilainen, elämäntapa-ammattilainen, kun sä joudut tällaiseen tilanteeseen, että sä et enää jaksa tehdä mitään, koska olet rääkännyt itsesi jo niin äärimmilleen?
Oli se aika, siis sehän on henkisesti aika raskasta, että sit pitää keksiä kaikkia muita keinoja niin kuin purkaa vaikka stressiä ja muuta, mutta mä oon silti oikeasti kiitollinen jokaisesta näistä niin kuin huonostakin kokemuksesta, että ne on opettanut mua tosi paljon.
Tuossa itse asiassa sun kirjassa sä oot haastatellut myöskin ihmisiä, jotka on ollut sun inspiraation lähteitä elämän varrella ja myöskin tässä muutoksen tekemisessä. Ja useampikin näistä puhuu siitä, että heillä on ollut tämmöinen vaihe, jolloin suhtautuminen liikkumiseen on ollut jollain lailla ainakin jälkikäteen katsottuna pakkomielteistä. Ja et on huomannut, että se onkin ollut jonkunlainen tapa käsitellä tiettyjä hankalia tunteita, se, että ne purkautuu sitten sen liikunnan kautta.
Joo, kyllähän mä sanoisin, niin kuin, että se, että jos ei liiku ollenkaan, ei ole hyvä, mutta se, jos liikkuu niin kuin ihan liikaa ja nimenomaan pakkomielteisesti, että sä et pysty pitämään vaikka vapaa-päiviä, tai sitten jos sä pidät, niin sä mietit koko ajan, että olisiko sun pitänyt sittenkin lähteä treenaamaan. Niin se kertoo kyllä jo siitä, että pitäisi vähän funtsia miettiä sitä, että mikä sen niin kuin pakonomaisen liikkumisen takana on.
Mm. Minkälainen on sun mielestä semmoinen tervesuhde liikkumiseen?
No tervesuhde liikkumiseen on mun mielestä se, että liikkuu niin kuin sen oman kuntotason ja oman elämäntilanteen niin kuin ehdoilla. Että mikään muu niin kuin elämän osa-alue ei kärsi siitä, että sä liikut. Ja kuitenkin se niin kuin, että ihmisen pitää vapaa-päiviä ja sun pitää palautua. Ja mitä enemmän ikää tulee, niin sen tärkeämpää niin kuin just nukkuminen ja palautuminen on. Ja se ehkä sekin, että liikkuu niin kuin monipuolisesti, että ei vaan esimerkiksi tee jotain yhtä lajia, vaan pyrkii niin kuin mahdollisimman monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen liikkumiseen. Ja muistaa myös sen kehonhuollon ja sen, että venyttelykin on niin kuin liikuntaa. Kun jotkut taas ajattelee, että ainoa oikea treeni on se, että vetää tuolla niin kuin verenmaku suussa.
Mitkä olisi semmoisia hyviä tämmöisiä lajikombinaatioita? Sä itse puhuit tuossa aikaisemmin jo siitä, että haluat aloittaa uimisen ja hiihdon. Mikä olisi sitten hyvä tavallaan vastapaino sellaiseen urheiluun?
Joo, no mä itse niin kuin tällä hetkellä mä juoksen aika paljon, mutta mun jalkamurtu kesällä, niin se sai mut palaamaan salille. Eli lihaskuntatreeni on kyllä ehdottomasti hyvä ihan kaiken ikäisille ja sen voi aloittaa siis missä iässä tahansa niin kuin, että vaikka olisi vaikka 70, niin aina se tekee hyvää. Eli mä itse siis juoksen, treenaan lihaskuntoa, sitten mä käyn kerran viikossa nykyään uimassa ja sitten pyrin huoltamaan kehoa. Siis venyttelen kotona, se ei vie kenenkään aikaa tai perheeltä aikaa pois ja teen niin kuin erilaisia liikkuvuusharjoituksia. Et esimerkiksi sellainen kombo on hyvä.
Missä kohtaa sun mielestä kannattaa olla kurinalainen ja piiskata itseään ja missä kohtaa sitten taas ajatella toisella tapaa?
No usein ajattelen niin kuin, että se itsensä pakottaminen ei ainakaan kannata. Että jos niin kuin jos sä oot yrittänyt vaikka alkaa juosta ja siitä ei vaan niin kuin tuu mitään, vaikka sä oot harrastanut sitä vaikka vuoden, niin miksi tavallaan niin kuin pakottaa itseään siihen, että maailmassa on niin paljon lajeja, että varmasti löytää jotain mielekkäämpää. Mutta mä muutenkaan siis ehkä siitä itsekurista silleen pidä siitä sanasta, että mä mieluummin ajattelen sitä, että ihmisen pitäisi olla kärsivällinen. Ja niin kuin olla kärsivällinen, erityisesti elämänmuutoksen alussa, niin muistaa se, että ne muutokset ei tapahdu heti. Ne ei ole tapahtunutkaan heti. Ne on tapahtunut usein pitkän ajan kuluessa. Niin pitää vaan malttaa. Mutta mua itteni auttoi silloin se, että mä ajattelin, että nyt mä teen niin monta asiaa eri tavalla kuin ennen, niin nyt mun on niin kuin pakko saada jotain erilaisia tuloksia. Ja niinhän se olikin.
Mutta tapahtuiko se heti?
Ei todellakaan tapahtunut heti. Että mulla taisi mennä niin kuin, mulla meni 2-3 kuukautta ennen kuin vaallakaan alkoi näkyä mitään. Että se oli varmaan vaan mun elimistöllä kesti aikaa ottaa sitä niin kuin vastaan sitä muutosta. Mutta mä vaan jatkoin, koska mä tiesin, että nyt mä esimerkiksi syön niin paljon terveellisemmin ja paremmin, että senkin on pakko alkaa näkyä.
No mutta millä tavalla sitä kärsivällisyyttä harjoittaa? Mä meinasin sanoa, että itsekuria, mutta et kuitenkin, että kyllähän sun, varsinkin jos vaan nyt aloitat näin niin kuin moni muukin uuden vuoden kunniaksi, varmaan kaikki salit on nyt se suurin piikki. Joulukuussa kukaan on tehnyt mitään, kaikki on vaan läskistynyt ja sitten tammikuussa halutaan se elämänmuutos. Niin se, että se ei jää vaan niihin 3 kertaa ekalla viikolla ja sen jälkeen valitetaan kotona, kun sattuu paikkoihin ja sitten palataan niihin vanhoihin huonoihin elämäntapoihin. Niin miten tätä harjoittaa tätä ei itsekuria, vaan kärsivällisyyttä sen suhteen, että jaksaa käydä?
No ensinnäkin mä sanoisin just sen, että aloittaa niin kuin pienissä palasissa sen. Että moni ajattelee, että pitää vaikka liikkua heti tunti, niin ei tarvi. Että liiku vaikka 15 minuuttia tai opettele joku yksi uusi ruokaan liittyvä tapa. Että jos et ole koskaan syönyt aamupalaa ja oot juonut vaan kahvia aamuisin, niin opettele syömään se aamupala. Toista sitä niin kauan, kunnes sun ei tarvitse enää hirveästi tietoisesti miettiä sitä.
Eli ei kaikkia yhtä aikaa remonttiin, vaan lähdetään pienestä muutoksesta. Sitäkö sä?
Joo, mä luulen, että se kaikki remonttiin kerralla ei sovi ihan kauhean monelle.
Niin, miten se sun oma elämänmuutos sitten lähti lopulta liikkeelle? Miten se lähti aukeamaan se tilanne?
No se lähti tosiaan siitä, että kun, niin kun mä olin ihan tyytyväinen itseäni, niin mä kuitenkin liikuin paljon ja niin kun ohjasin silloin paljon ja mutta mä olin vaan ihan hirveän väsynyt. Musta tuntui, että aina kun mä olin himassa, niin mä tulin siihen sohvalle ja sitten mä olin vaan se, että oho, mitä mä voin olla näin väsynyt. Mä niin kuin hoin sitä koko ajan. Ja sitten mä tajusin, että mä en niin kuin halua elää niin enää. Ja sitten mä tosiaan katsoin, että okei, mä olin kokeillut nämä pikadietit ja liian liikkumisen ja kaikki nämä, ne ei toiminut. Niin sitten mä aloin vaan tehdä niitä tosi pieniä muutoksia ja sehän ei ole mitään sellaista niinku pyörän keksimistä uudelleen, vaan just se, että riittävä säännöllinen syöminen. Mä syön nykyään tosi paljon paremmin kuin varmaan koskaan aikaisemmin. Sitten se liikunta siellä, mä hyötyliikun tosi paljon, että silloin elämänmuutoksen alussa, koska mä en halunnut tehdä sitä muutosta sillä liikunnalla, niin mä liikuin vähän verrattavissa siihen, mitä mä oon yleensä liikkunut. Mutta just hyötyliikunta mukaan. Nytkin mä kävelin tänne ton reilu 3 kilometriä ja mä nousen aina rappuset ja metrossakin, niin kun mä tuun sieltä rullaportaita, niin mä kävelen ne aina. Ja pienet asiat, niillä on väkevä vaikutus.
Niin tossa sä jo vähän, Jenny Bellits-Henriksson, sanoit siitä, tai puhuit tästä perhe-elämän ja terveellisen elämän yhdistämisestä ja varsinkin liikkumisen yhdistämisestä, että miten sille löytyy aikaa, sullakin on 3 lasta itsellesi.
Joo, mulla on 2 sellaista jo aikuista tyttöä ja sitten tällainen 8-vuotias. Ja mä tosiaan niin kuin hyödynnän esimerkiksi, hän pelaa 2 kertaa viikossa korista, niin tunnin verran, niin siinä kerkee 45 minuuttia juoksemaan jo. Mä voisin toki sen saman ajan istua siellä koulun aulassa ja näpyttää kännykkää, mutta se on hyvä. Ja jos mä en jaksa mennä silloin tai haluan mennä juoksemaan, niin sit mä käyn kävelemässä. Ja hyödynnän hänen kaikki kaverikyläilyt sun muut, että usein teen silloin jotain liikunnallista. Ja välillä mennään koko tämä meidän pikku ydinperhe uimaan yhdessä ja mies ui ja mä oon lapsen kanssa altaassa ja sitten me vaihdetaan.
Puhutaan aika paljon nyt tässäkin keskustelussa siitä, että mitä voi yksin itse tehdä. On paljon ihmisiä, jotka tiedän, että ovat vähän rapakunnossa, koska tykkäävät enemmän vaikka joukkueurheilusta ja semmoista, että pääsee muiden kanssa tekemään. Että se on vähän semmoista niin kuin leikkiä, jonka sivussa sitten myöskin, ja pelailua, jonka sivussa sitten kunto kohoaa. Niin mulla on itsellä ainakin ollut tällainen pieni aukko siinä, että mä pelasin 10 vuotta lentopalloa, ja ei ole lentopalloporukkaa. Niin millä tavalla sä niinku ohjastaisit niitä ihmisiä, jotka haluavat päässä vaikka sulista pelaamaan tai niinku ottelemaan jonkun muiden kanssa, että millä tavalla se löytyy oikea porukka tai oikea pari tehdä tällaista urheilua, jossa vaaditaan muutenkin kuin oma itsensä paikan päälle?
No kannattaa ehdottomasti kyllä tuota sosiaalista mediaa hyödyntää, että sieltä ihan varmasti löytyy jostain Facebookista, kun alkaa etsimään, niin joku isompi porukka tai sitten juoksukavereita. Minä esimerkiksi muutaman muun kaverin kanssa järjestetään yhteislenkkejä Helsingissä aina silloin tällöin. Ja me vaan laitetaan Facebookiin siitä ilmoitus ja sitten sinne tulee, ketä sinne tulee. Ja ei niistä ihmisistä välttämättä tiedä mitään muuta kuin, niinku, että nekin tykkää juosta ja siinä tulee juteltua ihan niitä näitä. Ja sitten on taas treeni tehty hyvällä porukalla.
Mm. No jotenkin rakastan tätä aikaa, kun on kaikenlaisia nettisovelluksia, joiden kautta voi tehdä niinku ihan kunnon ammattilaisen suunnitteleman treeniohjelman silloin, kun itse haluaa. Ja milloin itselle sopii ja missä se nyt sitten käykää. Ja valita vielä sen kestonkin ja saa silti ihan kunnon treeni.
Joo, kyllähän se on tehty se liikkuminen aika helpoksi meille, että sitten se on vaan se, että miten niin kuin lähtee käyntiin sen kanssa ja aloittaa se. Mutta mä ajattelen niin, että tämä hetki on hyvä aloittaa. Et turha lykätä sitä niin kuin ensi maanantaille, että ensi maanantai on se mystinen päivä, jota ei oikeastaan koskaan tule.
Miten se on kaavailu, että nyt kun vuosi vaihtuu, niin tänään pitää alkaa tekemään hommia ja sitten tavallaan, okei, tuli muita kiireitä, ei ehtinyt. Jätän koko idean tuonne hautumaan, ehkä ensi vuonna sitten. Mitä sanoisit tämmöisille ihmisille, jotka tavallaan se deadline meni jo, en aloitakaan?
No toi niin kuin, että en ehdi, niin mun mielestä se on vähän ehkä huono tekosyy, että kyllä aina löytyy se 15 minuuttia. Että kannattaa ihan tarkkailla vaikka jakaa se niin kuin viikko päiviin ja päivät tunteihin ja sitten alkaa funtsia sitä, että mikä sitä omaa aikaa vie. Että kyllä mä itsekin huomaan joskus, että mä menen vaikka sängylle lötköttämään ja avaan Instagramia ja sitten yhtäkkiä on mennytkin jo niin kuin 55 minuuttia. Mm. Että
sä olit tässä kirjassa itse asiassa laskenutkin tänne, että kun viikossa on 168 tuntia, josta sä vaikkapa uhraat 6 liikunnalle, niin se on vasta 3,5% sun koko ajasta.
Niin, että se on aika vähän sitten kuitenkin. Mm. Se on helppo vedota tavallaan siihen, että ei ehdi, mutta sitten pitää niinku priorisoida sitä omaa hyvinvointia. Että se pitää nostaa sinne korkealle, koska sä hyödyt siitä itse, sun työkaverit hyötyy siitä, sun perhe hyötyy, kaikki ihmiset, jotka sä kohtaat, ne hyötyy siitä, kun sä itse teet itsellesi sellaisia asioita, jotka saa sut iloiseksi ja voimaan hyvin.
No mitä sulle tapahtui? Siitä on nyt 2 vuotta, kun sä oot tehnyt tämän elämänmuutoksen. Minkälainen olo sulla on nytte?
No olohan on ihan loistava ja nukun paremmin ja syön paremmin ja tietysti priorisoin yhä edelleen sen oman hyvinvoinnin tosi korkealle, että en esimerkiksi hirveästi kerkeä nähdä kavereita muuta kuin lenkkipolulla tai sitten kuntosalilla tai sitten ne tulee mun ohjaamalle sisäpyöräilytunnille. Mutta tämä elämäntyyli sopii mulle nyt just tosi hyvin ja mä nautin kyllä oikeastaan jokaisesta päivästä.
Niin ja toi on vielä yksi juttu, koska siis sun treenimäärät kuulostaa aika kovilta, kun vertailee vaikkapa omiin ja sitten heti tulee semmoinen olo, että apua, että riittääkö tämä sittenkään mihinkään.
Meidän elämäntilanteet on erilaisia ja mulla on kuitenkin niin kuin lapsetkaan jo enää ihan pieniä ja se pieninkään. Ja totta kai kun mä oon ohjannut liikuntaa työkseni, niin se on ollut aina niin kuin suuressa määrin mun elämässä mukana. Että mä oon tottunut siihen ja mun keho on tottunut siihen. Mutta ei kannata just vertailla kehenkään toiseen ihmiseen. Että tekee sen, minkä niin kuin itse siinä elämänvaiheessa pystyy tekemään ja minkä haluaa tehdä. Ennen kaikkea haluaa. Että ei tarvitse tehdä asioita sen takia, että toi toinenkin liikkuu nyt vaikka 8 tuntia viikossa. Se ei tarkoita sitä, että sun täytyy, että se 1 tunti, 1,5 tuntiakin on jo tosi hyvä. Mä ajattelen niin, että jokainen askel lasketaan.
Kiitoksia vierailusta Puheen aamussa. Tästä on hyvä jatkaa tähän vuoteen. Jenny Belitz-Henriksson.
Kiitos. Oli kiva olla täällä.